Labvakar, sākam atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodien darba kārtībā ir viens deputāta jautājums. Deputāta Krūmiņa Šimpas Ruka Šice. Viļuma jautājums izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par pedagogu darba samaksas grafiku. Tā kā pagaidām ministra kungs vēl nav ieradies, es izsludinu tehnisku pārtraukumu uz 5 minūtēm. Paldies! Cienījamās deputātes, godātie deputāti, ministra kungs, turpinam atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Un, kā jau es minēju, šodien darba kārtībā ir viens deputāta jautājums, deputāta Krūmiņa Šimpas Ruka Šice un Viļuma jautājums izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par pedagogu darba samaksas grafiku. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstveida ministra atbildi, taču jautājumu uzdevēji nav apmierināti ar sniegto atbildi un vēlas saņemt vēl arī papildu paskaidrojumus un uzdot papildu jautājumus. Ministra kungs, vai jūs vēlaties izmantot iespēju sniegt vēl kādu papildu informāciju?
Nepaldies.
Paldies. Ministra kungs, tātad papildu informāciju sniegt nevēlas. Līdz ar to ir iespēja uzdot papildu jautājumus. Kurš, lūdzu, nospiediet mikrofonu pogu? Pieteikties ir deputāts Varis Krūmiņš. Vārds deputātam Varim Krūmiņam jautājumu uzdošanai.
Labdien, ministrs kungs. Mēs uzdevām jautājumu par pedagogu algu atlīdzību. Tātad interesē jautājums. Šeit ir skaidri pateicis, ka, lai pabeigtu šo mācību gadu, ir vajadzīgi 6 miljoni eiro, kā teica jūs Gežāna kungs, kas strādā izglītības ministrijā, bet nākošam gadam 19 miljoni eiro. Nu, tas, kas te ir sniegts atbildē, es paskaitīju tos ciparus, reāli sanāk tā, ka, ja 3 gadu laikā ietaupījums ir 4,230, tas ir 4,233,000, tad vienu gadu laikā tas ir apmēram 1200 plus 1500 klāt, kas ir līdzekļa neparedzētiem gadījumiem, tad sanāk, ka ja šim gadam tā naudiņa tur pietiek, tad sanāk, ka nākošajā gadam piedrūs kaut kādi 14 miljonu pedagogu algām. No kurienes jūs šo naudu ņemsiet?
Jā, paldies. Kā jau mēs minējām atbildē, ministri ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu, kur ir piedāvāti vairāki varianti. Un atsaucoties uz lēmumu par pedagogu atalgojumu pieaugumu tālāko grafiku, bija vienošanās ar visiem sociālajiem partneriem, ka no valsts budžeta solidāri un paritāri skolu tīklu kārtojot ietaupītajiem līdzekļiem no valsts budžeta nāk pretī tikpat. Tātad, ņemot vērā arī zinām priekšvēsturi iepriekšējos gados, kā jūs minējāt, ir ietaupīti 4,2 miljonu eiro, patiesībā ir nedaudz vairāk, jo mēs esam saņēmuši, jau kad atbildes jau bija sniegtas deputātiem, mēs esam saņēmuši vēl vienu iesniegumu no Mālpils pašvaldības, tātad šī summa šobrīd ir 4,3, ko mēs skatīsim tuvākajā laikā valdībā. Valdība izšķirsies par vienu no trim mūsu piedāvātiem risinājumiem, kurus jūs šeit redzat. Tātad, ja valdība izvēlēsies trešo risinājumu variantu, tad tas būs valdības kopējs uzdevums meklēt trūkstošos līdzekļus, lai varētu pacelt algas visām pārējām kategorijām, jo ietaupījums ir radies tikai vispārējās izglītības sektorā, tā kā mums ir šajā brīdī vienota minimāla algas likme par slodzi visās izglītības kategorijās, ieskaitot interešu profesionālo ievirzi, profesionālo, ko es aizmirsu, un pirmskolas izglītību, tad tā ir būs valdības izšķiršanās, par kuru variantu tālāk risināt. Protams, katram variantam ir savs finansiālais pieprasījums.
Paldies. Iesniedzējiem ir iespēja uzdot vēl vienu papildu jautājumu. Lūdzu. Ieslēdziet mikrofonu. Jā, lūdzu.
Ir. Nu, man liekas, ka vai tā nav tāda tirgošanās ar pašvaldībām, zināmā mērā pašvaldību rekets, kad jūs šeit piedāvājat tos variants, bet tādā pašā laikā jūs pašvaldības vadītājs palieciet zem zinām sitien un apmēram piespiediet viņus veikt šīs reformas, kur varbūt citos rajonos un citās pašvaldībās šīs reformas nemaz nav tik ļoti aktuāls un tik ļoti vajadzīgas. Un tādā tādā veidā piespiežot pašvaldību vadītāju, lai viņi varētu kaut kādā veidā saviem pedagogiem samaksāt algu, teiksim, veikt šīs uzspiestās reformas. Tāpat šajā punktā otrajā un trešajā ir apmēram tā, ka, nu, ja jūs darīsiet to, tad mēs jums dosim to. Un tā ir visu laiku tāda tirgošanās, vai ar vienu roku es it kā dod, ar otņem nost. Tas tāpatās kā pielāgas pielikšanas. Mēs pieliekam algu pensionāriem, tajā pašā laikā ceļās cenas. Reāli nekas jau nemainās, un šeit ir tieši tas pats variants.
Ņemot vērā to, ka par izglītību ir atbildīga kā valsts izglītības zinātnes ministrijas personā tā pašvaldības, normatīvos noteiktā kārtībā katra puse atbild par savu segmentu izglītības jomā, tad uz to pamatojoties es jūsu viedoklim nepiekrītu.
Paldies, jautājumu uzdevēji ir uzdevuši abus papildu jautājumus, vai deputātiem, kuri nav jautājumu uzdevēji, arī tātad ir tiesības uzdot papildu jautājumus. Inga Bīte pieteiksies, lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātai Ingai Bītei.
Jā, Šadurskungs, iepazītoties ar jūsu vēstuli, nu, tomēr tā kopsavākot ir tikai divi varianti. Vai nu viss paliek kā ir, nekādas algas netiek pieliktas, skolotāja skaits nemainās, vai skolotāja pedagoga algas var paaugstināt tikai tad, ja faktiski tiek samazināts skolotāja skaits. Un tad kontekstā ar jūsu piedāvāto arī kompetenci izglītību un vienlaicīgi ņemot vērā to, ka jūs piedāvājat noteikti minimālo skaitu klasē, man jautājums jums kā matemātiķim un kā cilvēkam, kurš labi pārzina skolotāja darbu. Sakiet, ja jūs būtu skolotājs, kā izskatītos jūsu vadītā kompetenču pieejai atbilstošā mācības stunda 25 bērnu klasē?
Jā, nu, laikam, šis jautājums iziet krietni ārpus manas kā ministra kompetences, bet to, kādā veidā pedagogam būtu jāstrādā 25 bērnu klasē, nu, acīm redzot, tur nevar orientēties uz tradicionālās gausa līknes vidējo daļu. Mācību stundai un visām pārējām nodarbībām ir jābūt pieejamai un interesantai un interesantām un paveicamām kā tiem skolēniem, kam veicas labāk, tiem, kam veicas netik labi, gan arī vidusposmam. Līdz ar to pedagoga darbam ir jābūt orientētam, nu, vismaz uz trim klases segmentiem. Un es nevienu mirkli neesmu teicis, ka pedagoga darbs ir viegls vai bez lielas atbildības, bet 25 skolēni klasē, ko mēs piedāvājam, ir tikai vidusskolas posmam, un mēs uzskatām, ka vidusskolā, vispār izglītojošā vidusskolā, skolēni, kas mācās savā lielākajā vairumā, ir motivēti iegūt izglītību, lai tā dotu bāzi tālākai izglītībai, augstskolā vai koledžā, un savukārt jaunais kompetenču pieejā balstītais saturs, standarts, ko mēs veidojam, ir orientēts uz to, lai mācību nodarbības būtu daudzveidīgas, interesantas, lai tās nebūtu atrauts no reālās dzīves, lai skolēni mācītos no sākumā vienkāršākas, pēc tam sarežģītākas, reālās dzīves problēmas risināt, kas nenoliedzami ir interesantāk nekā atkārtot iemācītu tekstu, kas diez vai ļoti interesanti. Savukārt mūsu pedagoģiskās meistarības pilnveides pasākumi, kas pavada šo kompetenču pieejā balstītā standarta ieviešana, ir vērsti uz to, lai iedotu skolotājiem, kas grib un var radoši un labi strādāt maksimāli daudz instrumentu. Bitskundze, klausieties, lūdzu. Iedotu maksimāli daudz instrumentu, lai varētu savu pedagoģisko darbu veikt interesanti un ieinteresēt savus skolēnus. Paldies.
Paldies. Vārds jautājumam deputātei Ingai Bitei.
Jā, paldies par to, ka neatbildējāt uz manu jautājumu. Otrs jautājums ir tieši šajā pašā kontekstā, jūsu atbildes kontekstā, ka pedagoga darba samaksa paaugstināšana ir iespējama, ja mēs palielinām proporciju, tātad skolēnu proporciju pret uz vienu skolotāju. Un tātad kāds ir jūsu redzējums par individuālām stundām un mazu grupu stundām tādās profesionālās izglītības iestādēs, kā piemēram mūzikas skolas, mākslas skolas, kur tiešām reizēm ir individuālās stundas, vai tās šādā kontekstā būtu, nu, tā kā principā iznīdējamas? Lai varētu panākt to, ka uz vienu skolotāju ir vairāk skolēnu.
Paldies. Pedagoga atalgojums veidojas nu, pietiekami, no formulas ar pietiekami daudz parametriem. Tas ir gan izglītības posms, gan teritoriālais koeficients, tur nāk klāt no tā sauktā direktora fonda piemaksa, tur nāk klāt kvalitātes pakāpes, nu, tātad šī bāzes summa, kas šobrīd minimums ir 680, apauga ar šiem koeficientiem un izveido pedagogu kopējo atalgojumu. Mūzikas, mākslas un citās izglītības programmās ir vēl papildus koeficienti, mūzikā 1,3, mākslas, valodas un amatniecības 1,2, tātad šie papildus koeficienti dod papildu finansējumu izglītības iestādei, lai varētu nodarbināt lielāku nu, tātad iegūst lielāku pedagoģisko likmju skaitu, lai varētu nodarbināt vairāk pedagogu un dotu iespēju individuālam darbam, kas mūzikā ir absolūti nepieciešams.
Paldies, vārds deputātam Arvidam Platperam.
Man ir tāds jautājums ministram, es dzirdēju divus viedokļus, kad, lai palielinātu pedagogu algu, tad vai, nu, tas ir likumsakarīgi, jo iedzīvotāji samazinājušies strukturēt šo skolu tīklu visi, un tad paliks tie līdzekļi, varēs atvēlēt viņu pedagogu algām, ja, un otrs ir kā mēs ar laiku palielināsim ja, to algas, to lielumu, kas ir oficiāli noteikts, līdz, pat, man liekas, konkrēti skaitļi ir par slodzi 900 eiro pēc 3, man liekas, gadiem, ja es no galvas atceros. Mani jautājums viens ir, vai jūs esat kādreiz padomājis, kāpēc Igaunijā tā alga vienmēr bija, sākot jau 90. Gadu vidus, krietni lielākā Latvijā skolotājiem, un vai nav jums kāds, piemēram, priekšlikums, kā varētu varbūt meklēt citos variantos šo alga paaugstinājumu, zinot, ka mums miljoni kādreiz te izskan, ka tur izšķērdēti un tur tā un tā nav, oiku, mevanskot sistēmu, vai nebūtu jāpārskata vispār augstskolu beigušo finansējums pēc būtības?
Paldies. Jā, par salīdzinājumu ar Igauniju ir ļoti daudz ko teikt. Es varbūt minēšu divus galvenos faktorus, manuprāt, divus galvenos faktorus. Pirmkārt, Igaunijā ir jūtami augstāks normatīvs skolēnu skolotāju skaita proporcija. Tātad līdz ar to šo mērdotāciju sadalot uz mazāk likmēm iegūst lielāku algu par likmi. Un Igauņi šo proporciju arī ievēro daudz striktāk nekā Latvijā. Es tagad no galvas neatceros skaitļus, ja nepieciešams tos var atsūtīt, cik pašvaldībās reālā proporcija starp skolēnu un skolotāju skaitu neatbilst ministru kabineta noteiktajiem. Līdz ar to tas loģiski iespaido zemākas algas. Tas ir viens faktors. Otrs faktors – Igaunijā budžets, kas tiek izmantots pedagogu algu mērdotācijām, ir jūtami brīvāks no citiem maksājumiem. Jo, piemēram, mums speciālajā izglītībā mēs maksājam no valsts budžeta arī par visu infrastruktūras uzturēšanu, kas ir pareizi, bet to nevar saukt par izglītības budžetu. Tas, nu, vismaz ne par pedagogu algu budžeta daļu. Tad papildus mums ir ļoti daudz maksājumi, kas ir saistīti ar nu, teiksim, profesionālo skolu uzturēšana arī, kas ir no valsts budžeta, un kopā tā ir viena programma, tā ir pedagogu meditācijas programma. Nu, mēs vairāk vai mazāk kārtojam internātskolu tīklu, kur arī uzturēšana ir no tās pašas budžeta kategorijas. Nu, tā kā mums teiksim, izglītības budžeta daļa, kas ir paredzēta pedagogu algām, ir apaugusi ar ļoti daudz sociāla rakstura funkcijām un tam līdzīgi. Nu, līdz ar to rezultāts iznāk tāds, ka mūsu algas diezgan jūtami atpaliek no Igaunijas pedagogu algām.
Paldies. Saskaņā ar kārtības roli vairs jautājumus uzdot nav iespējams, jo visas iespējas ir izsmeltas. Ir bijuši divi jautājumi iesniedzējiem un trīs papildu jautājumi pārējiem deputātiem. Līdz ar to paldies deputātiem par jautājumiem. Paldies deputātiem par jautājumiem. Paldies ministram par atbildēm. Šo sēdi slēdzu.